Fit. My name is Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA wad ka dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa 3/26 bisha Diisembar ee sanadka 2023. Idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxay idinla socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa ka mid ah wacyigelin ku saabsan tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo laascaanood laga sameeyey.
Hordhu inay sheegto tacadi loo geysta aad bay u adag tahay oo dee faamilkii iyo ina waxaynu naqaana geed hoosta in wax lagu dhameeyo, laakiin annaga lafteedu waxaanu soo wadnaa barnaamijyo wacyigelin oo lagu wacyigelinayo hablihii inay ku dhiiradaan inay lawyer qabsan karaan, inay maxkamad tegi karaan.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhalinyaro badan oo dalxiisayaal ah ayaa galab kasta u caweystaga buurta gacan libaax. qodobadaas iyo ciyaarihii iyo weliba heesihii ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Maraykanka ayaa weeraro ku qaaday kooxo maleeshiyaada ah oo ay Iiraan taageerto, kuwaas oo ku sugan dalka Ciraaq. tallaabadan ayaa Maraykanku uga falcelinayay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo geystay khasaare ay ka mid yihiin dhaawac soo gaadhay ilaa 3 ka mid a shaqaalaha ciidamada Maraykanka. xogeyaha difaaca ee Maraykanka ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarada lala bartilmaameedsaday ilaa 3 goobood oo ay isticmaalaan kooxda Kataa'ib oo Xisbullah iyo weliba kooxaha kale ee gacansaarka la leh. afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka ee Maraykanka ayaa sheegtay in kooxda Kataa'ib oo Xisbullah in ay qayb ka tahay dalad ballaaran oo ay ku jiraan maleeshiyaadka taageerada ka hela Iiraan. Maraykanka iyo ciidamada isbahaysiga ee ku sugan gobolkaas ayaa halkaas u jooga howlgalka ka dhanka ah kooxda ISIS ee ka dagaalanta Ciraaq iyo Siriya. ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa duqeyn ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan, kaas oo ku sugnaa magaalada Dimashq ee dalka Siriya, sida ay baahisay warbaahinta Iiraan. jeneraal Razi Mousafi ayaa waqti dheer la taliyay u ahaa ciidamada ilaalada kacaanka ee sida militariga u tababaran ee ku sugan Siriya. weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sare u kacday xiisadda ka aloosan xuduudda Lubnaan iyo Siriya ama Lubnaan iyo Israa'iil, halkaas oo ay rasaas isku weydaarsadaan labada dhinac. kooxda Xisbullah ee gacansaarka la leh Iiraan iyo ciidamada Israa'iil waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka ka socda Qasda inuu ku faafo gobolka oo dhan. Israa'iil ayaa sidoo kale isla bishan waxay weeraro cirka ah ku dishay 2 jeneraal oo kale oo iyana ku sugnaa Siriya. ciidamada militariga ee Israa'iil iyo warbaahinta Siriya midna kama hadlin weerarkan. dhegeystayaal, intaas waxay naga idaacadda wararkii aan idinku soo gudbinaynay idaacaddeenna duhurnimo. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda. duhur wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Magaalada Hargeysa waxaa jira dhalinyaro badan oo u dalxiis taga dibadda magaalada, kuwaas oo waqtiyo ku soo qaata gaar ahaan marka ay shaqooyinka ka nastaan. Warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Xamse Cali Jeesto.
Kabanka iyo codka halaysiga dhigihiina soo gaaraya waxaa tumanaya dhalinyarada xiisayaal ah oo ku sugan dusha sare ee buurta Gacanba. Dhalinyaradan ayaa socdaal qaatay saacado badan ku soo gaaray goobta sareysa ee dalxiiska iyo deegaanka kuuxan. Baadoon Bisley wuxuu ka mid yahay dhalinyarada goobtan ku sugan, wuxuuna ka soo safray magaalada Hargeysa. Wuxuu ka sheekeynayaa dalxiiska dhalinyarada iyo faa'iidada uu leeyahay.
Saasha marka jawaan dhalinyarada, dalxiiska wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo aan ku xusi karno dhowr qodob oo aad muhiim u ah. Mid ka mid ah xawayaan dhalinyarada dalxiiska faa'iido u leeyahay kow inay waayaragnimo ay ka helayaan oo deegaan aanay hore u arag ay tagayaan oo dad soo baranayaan oo dhir soo baranayaan oo dhacdooyin deegaankaasi ku dhacay dadkii ay ka baranayaan. Mid kale xawayaan dhalinyaro ay ka faa'iideysaa dalxiiska inay tagaan in stress relief uu yahay ama maskaxdooda isku buuqa magaalada ka jirta dhalinyaradu ay kaga maarmayaan oo jawiga cusub ay soo qaadanay oo noqonaya mid dareenkooga aad u qurxiya. Maalmaha dambe dalxiiska kadib qofku si niyasamaana firfircooni leh shaqooyinkiisa qofku ugu qabanayo. Mid saddexaad dalxiiska faa'iido waxa weeyaan dadkaas wada dalxiisay inay dhammaantood iyagu isbartaan oo connection ama xiriir bulsho dhexdooda ka dhaco noloshooda waxtar u yeesha. Saddexaas qodobba ugu mudan ee qof dhalinyarada oo dalxiiska ka faa'iideeya.
Dhanka kale, Baxdoon Bisle wuxuu sharaxayaa noocyada dalxiiska, goobaha loo dalxiis tago, xilliyada la safro, iyo jawiga dhalinyaradu ay ku soo qaataan goobaha ay tagaan iyo faa'iidada uu u leeyahay dhalinyarada.
Waxaa dhaca dhalinyarada markay dalxiisayaan dhalaba qaabba ugu waaweynta badan oo la dalxiis tagaa marka deegaan cusub la tagayo. Mid waxaan dhalinyaro dalxiisaan safar maalin ay dhammaystiran ay qaadanayaan ama go'aan baag oo aan la dhexaynin isla maalinta la baxo dalxiiska la aado goobtii la doonayey, waqti maalinka lagu soo qaato, kadib laga soo laabto maalinkaas. Qaybta dhexan waa safar ama dalxiis loo dhexay habeenimo ama kambi noqonaya. Safarkan ama qaybtan dambe oo ah qaybta ugu xiisaha badan ama dalxiisyada ugu mudan dhalinyaradu isku raacaan. Inta alaabtooda diyaarsadaan, waxay wax ku karsanayeen, waxay ku madadaaloonayeen, waxay u hooyanayeen oo dhan ay qaataan goobtaasi ay tagaan kadib habeenka u dhaxan. Habeenka daba waxaa dhacay waxa ugu xiisaha badan ee dalxiiska dhexdiisa. Kow, waxaa dhacay in dhalinyaradu qaaci tuntaan oo iyagu codkooda isku heesaan oo kabankaas loo tumo ku madaaloodaan. Waxaa dhacay in su'aalo iyagu isweydiiyaan. Waxaa dhacday kale in xujooyin iyagu dhexdooda ay samaystaan. Waxaa dhacday in noocyo kala duwan ee geemka macyaar lagu ciyaarin ku ciyaaraan, in dumnad ciyaaraan, in jazz ku ciyaaraan, inay uuna ku ciyaaraan. Dhammaan waxyaabaha caynkaasi kala duwan ay qaataan. Jawiga habeenkaasi ee dhalinyaradaas wada qaadanayaan waa dalxiiska nooca ugu mudan ama ugu xiisaha badan uguna xusuusta badan ee dhalinyaro ay qaataan ee kaami kale dhaxdo.
Dhulka Soomaalida ayaa leh goobo ku habboon in loo dalxiis tago, sida uu sharaxayo Ayaan Cabdiraxmaan Baylood oo ah agaasimaha waaxda dalxiiska ee aasaarta qadiimiga ah ee Soomaaliland.
Waxaa jira goobaha dalxiiska ee aasaarta qadiimiga waa 166 goobood. 166 goobood, goobaha ugu muhiimsan haddaan dul maro waxaa ka mid ah Gacan Libaax, Daalo, Sacadadiin, Qibletinkii Seyla, Dhagax Kuure, Dhagax Nabi Galay, Dhagax Maroodi, goobo badan oo ilaa Talaaxda ay ku jirto goboladii Jamhuuriya Soomaaliland oo dhan. Goobahan soo sheegnay waxaa aada u dalxiis taga, inkastoo sanadba sanad ay noloshu isbedelayso. Dadkeena localka ama gudaha wadanka jooga Soomaaliland waxaa ka dalxiis badan dadkeena qurbaha jooga dhalinyarada ama dadka faamiliyada qurbaha ku nool ee faamiliyada reer Soomaaliland ee imaada ayaa kaga dalxiis badan kuweynii localka joogay. Dadkeenu badanka dadka qurbaha inaga yimid waxay aaminsan yihiin meel dee inaad waad heli kartaa hotel qurux badan, foog inaad dhex fadhisato, cafeteria inaad fadhisato, laakiin ma helaysid meel natural ah oo qurux badan oo dee aada sida Sacadiin oo kale, jasiirada Daalo, Gacan Libaax, meelahaas waa meel natural ah. Dadkuna waxay u baahan yihiin inay ku nafisaan taariikhdooda, inay bartaan meelaha dalxiiska ama naturalka inay soo arkaan ay ku nastaan.
Geesta kale, agaasime Ayaan La Cabdiraxmaan ayaa ku boorinaya dhalinyarada dalxiisayaasha inay ilaaliyaan aasaarta qadiimiga ah iyo goobaha loo dalxiis tago dhanka nadaafadda iyo bilicda dalka.
Meesha wuxuu tagay qofku bini-aadankiisa inuu kusoo nasto, gaar iyo islaam buu tagaan. Marka innakuna maadaama dad islaam aan nahay, dee inaan dhaqankeena wanaagsan sida nadaafadda aan ku dadaalno waa muhiim. Marka waxaan aada uga codsanayaa dalxiisayaasha jamhuuriyad Soomaaliland ama dadka gudaha jooga ama dadka dibadda jooga inay ilaaliyaan nadaafadda iyo bilicda meesha.
Geesta kale waxaa jira shirkado ganacsi oo qaabeeya ama diyaariya safarada dalxiiska, kuwaas oo dhalinyarada iyo waayeelka qurbaha iyo qaran joogaba u diyaariya goobaha loo dalxiis tago iyo safarada dhaadheer. Nuura waa mas-uul ka mid shirkadaha dalxiiska oo lagu magacaabo Inakeen, waxayna sharaxaysaa xeerka uu marayo dalxiiska.
Xeerka uu Soomaalinka taagan yahay san aaminsanahay baa waxaan leenahay goobo loo soo dalxiis tago fara badan, waxaan rajeynayaa in goobahaas la horumariyo. Xeerka uu Soomaaliland dalxiiska ka taagan yahay it's like 20%, anigoo oo adeegsanayana in laasgeel ay noqotay goobaha ugu taariikhda dheer ee loo soo dalxiis tagi karo geyga, in aanu leenahay dekad aada u weyn oo berbera oo iyaduna aada hormaalgeliyey, inaanu leenahay Zeyla oo masjid qiblateyn magaalo aada u taariikhiya, Sacaadadiin, inaan leenahay Daalo also Sheikh oo iyaduna magaalo aada u degan ah, yacni waxaan leenahay also Eel Garde oo meeshaas waa meel aada u taariikhi ah, waxaa kulmay badi, buurti iyo saxarihii aan la mooda helo. Inagoo intaa adeegsanaynaba maanta waxaan ku faani karnaa in geyga loo soo dalxiis tagi karo. Xeerka ay dhalinyartu ka taagan tahay dalxiiskana waxa weeyaan in ay dhalinyartu ay yihiin wejiga dalxiiska, inayna maanta iyaga ayaa wadankooda ka gadi kara wadamada kale. Marka waxaan ani ahaan aan aaminsanahay in dhalinyarta la tuso qaayaha iyo qiimaha carliga Soomaali ee leedahay.
Muddooyinka dambe waxaa dalka ugu soo badanayay booqashada iyo safarada dhaadheer ee dhalinyarada qurba jooga iyo qurqul jooguba ay ku imanayaan ama ay ku booqanayaan goobaha dalxiiska iyo aasaarta qadiimiga ee dalka iyo deegaanada qaniga ku ah aasaarta qadiimiga ah. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Aad u mahadsan yahay Xamse Cali Jeesto warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ururo u dooda dumarka iyo wacyigelin ka bilaabay magaalada Laascaanood, kuwaas oo haweenka siiya talooyin sharci iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ay dumarku sida gaarka ah ula kulmaan. Haddaba Cabdikariin Olol ayaa warbixintan soo diray.
Ururada kala duwan ee haweenka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, gaar ahaan haweenka ayaa bilaabay inay wacyigelin ka sameeyaan sidii gabdhaha dhalinyarada dhibaatooyinka dhanka ay la kulmaan bulshada dhexdeeda ay wacyigelin looga samayn lahaayeen. Hablahan ayaa waxay sheegeen in dhibaatooyin fara badan ay haweenka, gaar ahaan gabdhaha dhalinyarada, ay soo wajahdo. Rooda Xuseen Maxamed ayaa sheegtay dhibaatooyinka tacadiyada iyo xadgudubyada gabdhaha ku yimaada inay wacyigelin kala duwan ay ka sameeyeen, sidoo kalena iyagoo bulshada gobolka Sool iyo kuwa Soomaaliyeed la fariin u diray sidii loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee ay la kulmaan.
Gabadhu inay sheegto tacadi loo geysta aada bay u adag tahay, oo dee faamilkii iyo inagu waxaynu naqaana geed hoosta iyo wax lagu dhameeyo, laakiin annaga lafteeda waxaanu soo wadnaa barnaamijyo wacyigelin oo lagu wacyigelinaya hablihii inay ku dhiiradaan inay looyar qabsan karaan, inay maxkamad tegi karaan, in qof khalad ula yimaado. Qofku khaladku maaha in de qofka jir garaacis uu nagu sameeyo ama dee waxyaabihii tacadiga way kala duwan yihiin. Qofka dignitigiisa oo kale haddaad ku gaftiyo qofku deenu maxkamad kula tiigsan karo ay ku dhiiradaan. Dabcan uma naqaana inagu inaynu ku dhiirin karno qofka duu dignitigaada wuxuu biistay maxkamad, uma naqaana inaynu la tiigsan karno odayaal baa dhameeya badan. Ayna helin macnaha cadaaladii ay rabtay ama wixii dee tacadiga ugu dhacay ayna helin wax ka kaafiya. Dabcan waxay sababaysaa gabadha inay mustaqbalkeedu uu halkaa ku burburo oo mustaqbal ayna yeelan odayaalna in meel iska fadhiistaano, dabcan ay saaf kartaano iyagu ku dhameeyaan golaha. Marka gabadha waxay u keenaysaa inay uqdadoo kala qaado oo ayna dadkii bulshadii soo dhexgeli karin, inay waxbarashada iyo kala ka hadho, de inay gabadhaasu ay ku calaamadsanaato inantaas waa inan tacadi lagu sameeyey. Waxyaabahaasina dee in waxay bulshada u baahan tahay in laga wacyigeliyo, dee bulshada loo qabto baanalo oo lagaga hadlayo. Qofku dee waxa way ku dhici karaa, waxna wuu saameyn karaa ilaa waa bilaaadna, dadka dhanna way khaldamaan. Laakiin qofkii hadeer tacadi ku dhaca qofkaas saas ugu calaamadsanaanaya oo reedo weligiyaalii, cadaaladna ma helayo xuquuq, mehel ay wuxuu u baahnaa bal laga yaabaa in la takooro bulshadeena ay takoorto da qofkaas gacanta lagu fiiqana dhahayna waxaasa ku dhacay odayaalna ayna ogeleyn macnaheedu qofkii loo caqabo ama maxkamada loo la soo taago qofkii isaa ku sameeyay
fariinta aad diraysaan maxkamada rooday
fariinta aan u dirayo bulshada waxa weeyaan inay dhamaan ku dhiirahdaan dabcan dee dumarka quriya lama tacadiyo ragaya dumarkaba tacadi quriyana dee maaha sharcigu laakiin meelo badan buu galaa dee in lagu dhiirado ama lagu kala baxaba
selma abdunuur eega ayaa sidoo kale barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sheegtay inay had iyo jeer la kulmaan gabdho kala duwan oo dhibaatooyin ku soo dhacay ku soo bandhigaya baraha bulshada iyo goobaha ay dadku ay ku kulmaan kuwaasoo dhibaatooyinkaasi ay noqdeen kuwa halkaasi ay u soo doontaan halka waxayna sheegtay in arrimahaasi ay dhibaatada ay sii kordhiyeen oo ay sheegtay sidoo kale in muhiimadda koowaad ay tahay sidii xal looga gaari lahaa gurtida ay odayaashuna ay u noqon lahaayeen kuwa cadaaladu raadiya haddii haweenka iyo guud ahaan gabdhaha iyo cid kastaba ay dhibaatooyin ku dhacaan sharciga loola tiigsan lahaa
wallaahi aad iyo aad bay u farabadan yihin haddeesa dumarka dhibaatooyinka soo bandhigaya ay dumarka hore qarsadeen stress iyo depression ku furay oo ka hadlayo ka sheekeynaya beri bulshada waxaasna waxaa u sababa bulshada oo qofkii uusan sheegi karin faamilkiisa uusan u sheegi karin dadkii u dhowaa uusan u sheegi karin dhibaatadii oo la takoorayo qofka hebel waxaasa ku dhacday qofkii dhibaatada iyo tacdiyada u geysteyna aan waxba laga odhanayno waxba laga sheegaynin amaba aan la ogeynbade qofkii dhibaatada u geystay qofkaas uu qarsanayo oo takoorka uu kaga bilaabanayo ciddii ula noolaa ciddii faamilkiisa ahayd marka aad iyo aad bay ugu badan yihiin social media imika dumarka stresska depressionka haystaan kaa saaran yahay horta marka ugu horeysa dumarka soomaaliyeed fariintaan u diraya waxay tahay in haddii dhibaatooyin iyo tacdiyaad loo geysto aysan la aamusin inay cadaaladda la hortagaane aysan odayaal u dhiibanin cadaaladooda inay sharciga bartaan oo marka ugu horeysaba intaan shaqo la gaarin ayagu ogaadaan xaquuqda ay leeyihiin inay difaacan karaan waxaan kaloo kula talin lahaa inaysan dhibaato marka loo geysto la aamusan ay gudbiyaan oo intay faamilkooda u sheegi lahaayeen ay meelaha cadaaladda iyo meelaha human rightska ay la hortagaan
dhalinyarada aqoon-yahanada ee gabdhaha ee magaalada laascaanood ayaa dadaal ku bixinaya sidii kor loogu qaadi lahaa haweenka degmada laascaanood wacyigelin kala duwana loo samayn lahaa oo la xidhiidha sida ay haweenku qayb uga noqon lahaayeen inay soo bandhigaan dhibaatooyinka ku dhaca iyagoona dhanka sharciga u maraya cabdikariin olol v o a magaalada laascaanood
haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha maxamuud mascadde ayaa inoo haya
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha wareelka waddanka ingiriiska ayaa gelaya toddobaadyadiisa ugu xiisaha badan iyadoo maalmo kooban kulamo aad u badan ay kooxuhu ciyaarayaan kulamadan ayaa ah kuwa lagu kala tago amaba dhinaca kale kooxaha qaarkood ay ku suuro gasho in ay heerka labaad ee ciyaaraha waddanka ingiriiska u janjeersadaan haddaba kulamada caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kulanka dhex maraya kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo aston villa laakiin kulankaasi oo caawa goor dambe dhacaya inta inaan gaarin koor bal kuwa galafta iyo caawa fiidkii dhacaya aan dulmar kooban ku sameeyo kooxda kubadda cagta newcastle united ayaa galabta gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda kubadda cagta ee nottingham forest kooxda nottingham forest oo toddobaadkii lasoo dhaafay guuldarro xanuun badan soo dhadhamisay macalinkoodiina shaqada ka erisay toddobaadkii kaa ka horreeyey ayaa marti u ah kooxda kubadda cagta ee newcastle united oo iyadu maalmahan ciyaaraheedu aanay wanaagsanayn kooxda kubadda cagta ee f c bournemouth ayaa gurigeeda kusoo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee fulham halka sheffield united ay kooxda kubadda cagta ee luton town kulmayaan labadan kooxood ayaa ka mid a kuwa haatan ugu hooseeya ciyaaraha dhinaca kala horeynta kulankan ayaana muujin kara ciddii guulaysata in ay dhibco wanaagsan ka qaadan karto kooxda kale kooxda kubadda cagta ee burnley oo iyaduna ka mid a kooxaha ugu liita horyaalka waddanka ingiriiska ayaa liverpool marti gelinaysa liverpool ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay gurigeeda guul laga horjoogsaday oo kooxda kubadda cagta ee arsenal ay hal iyo hal barbaraha iskula agdhaceen kulankan ayaa laisweydiinayaa haddii kooxda kubadda cagta ee liverpool ay kasoo kabsan karto gurigeeda kulankii Arsenal ay kula ciyaartay dhibcaha ku dhumisay. Halka Burnley, macallinkooda Kompany laga yaabo in shaqada laga eriyo haddii aanu isbeddel ku sameynin dhinaca kooxdiisu haatan ay u ciyaarayso. Laakiin goor dambe oo caawa gegida Old Trafford Stadium waxaa ku kulmay kooxaha kubadda cagta Aston Villa iyo Manchester United. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ku jirta kaalinta sideedaad ee horyaalka waddanka Ingiriiska, 12 dhibcood ayay ka hooseysaa kooxda kubadda cagta Arsenal oo horyaalka hogaaminaysa. Waxaana Manchester United ay haatan la ciirciiraysaa guuldarooyin iyo weliba weji gabaxyo ay garoomada qaarkood kooxdu ka soo qaadanaysay haba ugu dambeeyay kulankii ugu dambeeyay ee toddobaadkii lasoo dhaafay ciyaartay. Halka kooxda kubadda cagta Aston Villa toddobaadkii lasoo dhaafay ay lumisay fursad ee hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku qaban lahayd kadib markii ay barbaro soo qaadatay. Haddaba kulanka caawa kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Aston Villa maxaa laga filayaa? Ma Aston Villa dardarsigeedii soo celin doonta mise Manchester United ayaa guuldarooyinkeedii iska sii dhex dabaalan doonta? Cabdiraxiin Kismaayo oo ciyaaraha falanqeeya kana tirsan telefishinka Astaan ee ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Muqdisho ayaa barnaamijka marti uga. Cabdiraxiin, soo dhowow, Manchester United iyo Aston Villa caawa labada kooxood maxaa laga filayaa kulan noocee ayay soo bandhigi karaan?
Dabcan waa ciyaar caawa shan saac markii ay tahay geeska Africa la daawan doono mascade garoonka Manchester United iyo Old Trafford ayaan lagu ciyaari doonaa. Garoonkan wuxuu noqday dabcan mar waxaa loogu yeeri jiray lama galaay ama garoon aad u adag oo kooxdii gasha isku soo adkaan karin. Waxaa u moodaa sanadadan ama sanadkan Man United dhibaatooyinka ay kow la tahabo in garoonkeedii ay burji ku lahayd kooxaha waaweyn yaryarba isku si ay kooxdan loogu garaacay. Marka Aston Villa ayna booska kuwaad ayaaba qaban kartay toddobaadkii hore, laakiin Sheffield ayaa Bridge halyaal ku celisay. Man United iyo West Ham ayaa wax ugu guldare kala soo kulantay. Aston Villa booska saddexaad ayay ku jirtaa oo waliba Liverpool oo labaad fadhida ay isku dhibcay yihiin oo farqi goolasha kaliya ee lagu sarayaa tirada labaad loogu fadhiyaa. United-kana saddexaad ay ku jirtaa. Waxaa kaloo United la yaab leh mascade in shan gool fiina ay waxaan ku maqan tahay dibcoodna booska sideedaad ay joogto, halka Aston Villana koox ay Liverpool labaad joogta ayna saddexaad ay tahay soddon sagaal dhibcood ay wadaagaan. Marka Unitedka waa koox kan dhibaatooyin aad u xun ku jirta. Aston record gurigeeda marka la joogo sanadkan aad ugu fiican yahay, halka Unitedka tan 1930-kii record xuma ah in 26 ciyaarood oo sanadka dhaysay 13 kamid a laga adaaday ku jirto. Marka tobaretana ina farsamadii sanadka wax badan ay ka qaldiyeen wada. Marka mar walba United-ku waa laga cadaad yahay ay gartaa.
Adu soo koobay Manchester United caawa markaad fiiriso qaabkii uu ciyaarayso wax guula gigideeda ma ku qaadan kartaa? Rajo ma jirtaa?
Walaa kooxda ay la ciyaarayaan marka loo fiiriyo hadda xiddigan Watkins oo nin halis badan ah, Aston Villa United Emre qaab uu ku wado burjiga ay leeyihiin kaalinta ay joogaan, moral ahaan kooxdan ay la ciyaarayaan marka Manchester United gurigeeda haddii ay joogtay haddii ay banaan joogtaba isku si ayay u tahay awoodda guriga xataa aada u yaraatay. Marka sida cad caawa indhaha ciyaaraha labadan kooxood ay kula jiraan sanadkan haddii aad ku fiirisid awoodaha magaca Manchester United keliya marka kasoo tagtid ciyaartan boqol Aston Villa ayaa ah kooxda favoritka in aad kaan karto. marka Manchester United wax macnaa kuma fadhida caawa inay masrax riyada joogto iyo in Villa baaga ay joogto isku si ayay u tahaba, laakiin waxaa cad ciyaartan sida muuqata bandhigyada kooxaha oo ka cabir qaadanayna in Aston Villa caawa ay tahay garoonka la joogo Old Trafford Man United aysan wax ku heli.
Badanaa dhinaca saadaasha aad isugu wanaagsan tihiin, waxyaabaha aad ku faantay kamid tahay inaad ku wanaagsan tahay haddaad kula tirsado. Waxaad ku saadaalinaysaa kulanka caawa?
Kulankan caawa inkastoo waxaas dhihi karaa
taageernimada kooxda taageernimada iska bixi
Aston Villa labi hal ayay ku adkaan kartaa oo Man United laga adkaan karaa. Ten Hagna colaaska kusii kordhin doontaa si ugu yaraan kooxdan ay maxaan ku raaday waxay ka mid ahayd heesiya lagu heesiyo camalay Allah iyo urub bixi. Marka xaaladu Man United inuu u baxdo hadii uu darada caawa kusii badato ninkeen la yiraahdo Sir Jim isagana oo saamiyi kooxda la wareegay wuxuu garan moralka waxan waa iska jijira, laakiin Man United waxaa loo badinayaa dirta ku sii dhacay kartaa yaral badanna inay ku qanacsan yihiin Man United la sii garaacaan arrintiisa dhac u xirmato basadiisa oo marka horeba sii xirnay.
Boqolkiiba 25 saarka iibsashadiisu ma garan karo waxay Manchester United kusoo kordhin karto oo malaayiin dollar qarash garaysay kana mid ah kooxaha ugu sarreeya markay timaado lacag qarash garaynta. Waya Manchester United iyo Aston Villa caawa ayaan arki doonaa cidda ay guushu raacdo iyo halka ay ku dambeyso maalmihii wajigaba xalaha ay kooxda kubadda cagta Manchester United waa tan dhigisteen inta ay ku soo gabagabeenaya xubinta ciyaarta ee kulan dambe oo Mascad ku dhaafay sida ay nabad gelin.
محمود مسعد و نال سعسيني حبين تاس إيارة حدا نتاس كغني مادنو لان تافكا سوماليه فيو يد نغل سعطان هاتنا ديستيال وحان جلي عينا ديني هيسها
آمي هاي ترادا بابا حاي تنكاغو إريدها ودنا هايون كوكورن
xeesaasina waxay gabagabo u tahay barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Tani intayn idaacadda xigta ku kulmayno, waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.